110, 112 před Kristem. A oni, jejich smyslem bylo to, aby vlastně tím horlivým zachováváním zákona, k čemuž také chtěli být vzorem, tak pro ostatní, tak chtěli, aby vlastně uspíšili ten boží příchod, příchod toho Hospodinova dne, kdyby se Hospodin zasadil o svůj národ a vrátil mu tu původní slávu a velikost, tak jak to zažívalo třeba to Davidovské království, případně aby uspíšili příchod Mesiáše. A teďka jakého oni vlastně Mesiáše oni očekávali. Ještě poznamenám před tím, že oni uznávali, kromě tak jako Saduceové, těch pět knih Mojžíšových, tedy Pentateuch, potom i proroky, další spisy a věřili také v posmrtný život. S tím se setkáváme také při diskuzích s Ježíšem. Zajímavé je to, že Ježíš měl právě k ním asi nejblíž, protože oni jako z té celé vrstvy judaismu, skupiny judaismu měli v podstatě byli nejživotaschopnější a po pádu chrámu v roce 70 nebo 72 po Kristu, tak právě oni převzali tu tradici toho starozákonního judaismu a převedli touhletou krizí ten judaismus až, můžeme říci, do těch dalších dob. A my, jako křesťané, právě na tuto tradici navazujeme. No a oni očekávali právě Mesiáše, to byla jejich obrovská naděje, a oni v tom Mesiáši hledali takového ideálního farizeje. Měl na 100% podle jejich názoru zachovávat zákon, proto bylo pro ně takovým velkým problémem, když Ježíš rušil ten jejich výklad toho zákona a to, jak se ten zákon měl chápat. Měl zachovávat, měl být také zákonu podřízen a oni farizeové také neměli rádi Římany a přesto neiniciovali žádné povstání proti Římanům, protože to byla skupina takových, jakoby ta střední vrstva, takových řemeslníků, živili se prací vlastních rukou a právě oni by takovým krokem mohli také vlastně tím povstáním hodně ztratit. Naproti tomu další skupina takových horlivců byli zeloti, mezi nimi byli také ještě jedni takový hodně ještě nejradikálnější, to byli sikariové, podle řeckého sika, což byla dýka. Oni nosili dýky vlastně a když bylo někde nějaké zhromáždění a viděli tam nějakého kolaboranta s tou okupační římskou mocí, tak prostě neváhali toho kolaboranta třeba píchnout tou dýkou a snažili se takovýmhle způsobem pročišťovat ten národ. A ty zeloti to byli takový nemají. Protože neměli vlastně co ztratit, tak ti byli naopak ochotní jít do ozbrojeného povstání. Ti samozřejmě po vzoru farizeů také Mesiáše očekávali, ale pro ně to měl být Mesiáš, který zatočí s těmi Římany, který vlastně obnoví tu samostatnost židovství a té dávné vlastně Davidovské říše. Potom jedna veliká, velice zajímavá skupina židovství byli eséni. Ti žili, byli to takový jako starozákonní mniši, žili v takové uzavřené skupině u Mrtvého moře a oni byli v ústraní proto, že chtěli být oddělení od všech hříšníků a ti očekávali Mesiáše 2, eséni, jednoho proroka a očekávali proroka a mesiáše Davidovského, který měl obnovit království, to znamená měl udělat takovou tu vojenskou práci, takovou tu špinavou a potom očekávali mesiáše kněžského, který měl být takovým ideálním veleknězem, který měl očistit ten chrámový kult, který se odehrával v Jeruzalémě a proti kterému oni také v podstatě byli vůči němu hodně kritičtí a do chrámu nechodili. A ti očekávali tedy jak toho politického, tak kněžského mesiáše. Další obrovskou skupinou židů, tehdejší židovstva, bylo diasporní židovstvo. To byli židé, kteří žili mimo Palestinu. A v tehdejší římské říši to byla obrovská skupina obyvatel, protože se všech obyvatel římské říše právě ty diasporní židé, kteří žili prostě v Řecku, v Římě a na jiných koutech tehdejší obrovské římské říše, tak tvořili mezi 7 až 10% všech obyvatel tehdejší římské říše. Takže můžeme říci, že to bylo opravdu obrovská masa. A jejich představy mesiáše nebyly vůbec vyhraněné, byly různé a mezi nimi byl třeba velice významný spisovatel z tehdejšího judaismu Filon Alexandrijský a ten například neočekával příchod žádného mesiáše. Jo, tak jak četl starý zákon, tak on žádné židovské očekávání nebo mesiářské očekávání neměl. No a potom ta velká skupina, zase když naproti těm diasporním židům, to ti obyčejní židé, takoví ti, kteří v podstatě byli obyčejnými židovskými věřícími, nepatřili ani k farizeům, saduceům, ani ke esénům a zelotům, ale byli to normální řemeslníci nebo zemědělci, tak a mezi nimi byli třeba ti Ježíšovi učedníci, právě protože z této skupiny se ti učedníci Ježíšovi rekrutovali, tak když si přečteme Skutky apoštolů, 1. kapitola, 8. verš, tak tam po Ježíšově zmrtvýchvstání se ptají učedníci Ježíše, jestli už obnoví to království, to židovské nebo davidovské království. Očekávali tedy ti obyčejní židé nejspíše většinově toho politického mesiáše, který by obnovil tedy to slávu toho židovstva, ale přitom byli otevření pro opravu svého mínění. Jo, to znamená, že sice měli to východisko mocenské, že ten mesiáš bude tedy mocný král, nemocný vůdce, ale když Ježíš mluvil třeba o svém utrpení, a to bylo právě jeden z těch korektivů, který Ježíš se pokoušel do těch představ těch učedníků v podstatě zasáhnout, tak Petr vystoupí proti takové představě a Ježíšovi říká, Bůh chráň to, mistře, to se ti nikdy nestane. No a Ježíš právě tehdy Petra opravil hodně razantně a řekl, jdi mi z očí, satane, a tak dále, dál to známe. Jo, to znamená, my můžeme říci, že tihleti obyčejní lidé, obyčejní židé, bychom mohli říci, že jsou podobní hodně nám, jo, protože když očekáváme Kristův druhý příchod, tak i my máme možná taková podobná očekávání, že Ježíš vlastně zatočí s těma nepoctivýma, že jo, a že obnoví takovou tu mocné království, Boží království, a myslím si, že takový ten, tuhletu moc a prospěch vlastně do toho jeho příchodu také můžeme my, podobně jako židé tehdejší doby, vkládat. V Novém zákoně je zajímavé, když vlastně pročítáme jak ten Nový zákon jako celek, tak on je napsán úplně geniálně. Je tam jedna víra v Ježíše Krista, to znamená jedno vyznání, že Ježíš je Bůh a člověk, Boží syn, ale je tam mnoho různých christologií, které jsou tam vedle sebe. Takže máme christologii třeba Janova evangelia, která je taková silně vlastně zdůrazňující Ježíšovo božství. A naproti tomu máme hodně takovou lidskou christologii, třeba Markova evangelia, kdy Marek vůbec neváhá popisovat Ježíšovo utrpení, nebo Lukáš dokonce, jak se Ježíš potí a v té Getsemanské zahradě a to, ten pot stéká jakoby, jo, jako ty krupie krve. To znamená, že ti ostatní evangelisté, jo, Matouš zase tam má toho Krista jako nového Mojžíše, který přichází vlastně dát nový zákon a tak dále a tak dále. Takže jsou tam ty christologie vedle sebe, vzájemně se doplňují, korigují a zároveň odkazují nad sebe. Jo? Žádná z těch christologií neříká, že je Krista. Jo? A to je naprosto geniální krok vlastně Ducha Svatého, který inspiroval ty svatopisce novozákonní, protože on chce, Duch Svatý, abychom zůstali otevření Ježíšovu tajemství. A zároveň takový způsob sepsání nového zákona je ochranou před ideologizací víry. Co to znamená ideologizace? My nemáme ideologii křesťanskou. Jo? To by znamenalo, že máme jednotné vyznání přesně tak a tak to je, přesně tohle a tohle Ježíš si myslel. Ale máme vždycky v té víře pluralitu. To znamená, někdo vyznává, že Ježíš prostě je více člověk, přitom ale musí vyznávat, že je zároveň Bůh, ale může říct, no, ale on tam to božství prostě odložil, zřekl se toho božského poznání, zřekl se vlastně té boží moci a tak dále. To skrze něj vlastně Bůh působil a přitom vlastně Janovo evangelium třeba říká, ne, Ježíš prostě bezvadně věděl úplně přesně, měl všechno v režii, v rukou, nebyl v žádném případě nějakou hříčkou jako politických sil, při svém odsouzení tam svobodně bere svůj kříž a jde nahoru, která se nazývá Golgota a tak dále a tak dále. To znamená, že máme celý vějíř různé pole, kde můžeme zůstávat věrní té víře, ale přitom můžeme vlastně mít na to různé vlastně pohledy, různě se doplňovat, nesouhlasit spolu a tím pádem vlastně říct, že ta naše víra, že to naše vyznání víry, které máme, plně necharakterizuje, kým Ježíš je. Že on je víc než evangelium, že on je víc než naše vyznání víry a tak dále. Chápete rozdíl mezi vírou a ideologií? Jo, ideologie je prostě přesný uzavřený systém, jo, který nepřipouští v podstatě svobodu ve vyznání, kdežto pravá víra, protože se vztahuje k tajemství, které nejsme schopni vyslovit naprosto přesně a bez zbytku, tak vždycky bude v sobě mít ten prvek svobody a prvek vlastně mnohosti nebo plurality názorů nebo plurality vyznání. Když se podíváme do Nového zákona, tak Ježíš od těch, které uzdravuje, tak vyžaduje víru. Vyžaduje tu víru také od učedníků. Ale to je víra, které říkáme ta předvelikonoční víra, která je takovou důvěrou, že v Ježíšovi působí Bůh, že on je člověkem od Boha. A tak tato víra má ještě v sobě otevřenost tomu, jak se ten jeho příběh dále rozvine a jak to s ním nakonec dopadne. Jo, k jaké pointě vlastně ten Ježíš, to je ten Ježíšův příběh a Ježíšův život dospěje. Před Ježíšovými velikonocemi, to znamená před jeho smrtí a zmrtvýchvstáním, teologové hovoří o implicitní víře, to znamená víře takové zavinuté, kde tam není úplně jasné to vyznání, jo, jak to je s Ježíšovým božstvím a vztahem k jeho lidstvím a tak dále. A teprve po Velikonocích zjišťujeme, kým Ježíš je, a tady se rodí po Velikonocích výslovná neboli explicitní víra. To je ta víra, kterou jsme schopni vlastně formulovat v různých vyznáních a říct, ano, abychom byli křesťané, tak věříme v Ježíše jako Boha člověka, věříme v trojjediného Boha, který Ježíše poslal, a věříme také v to, že to, co Ježíš udělal svým životem, utrpením, zmrtvýchvstáním a na nebevstoupením, je vlastně pro naši spásu. Jo, to je ta explicitní víra, ta výslovná. A ta se může formovat teprve tehdy, až se uzavře ten příběh Ježíšova života. No a ta víra se samozřejmě týká učedníků, ale nikoliv Ježíše. Ježíš nebyl ten věřící, protože on sám si byl velice dobře vědom, kým je. Víme, že třeba už jako 12-letý v chrámě prohlásil, že je tady v chrámě v tom, co je jeho otce. A takto se také stavěl při vědomí toho, kým je, vůči těm titulům, těm mesiánským titulům, které učedníci používali pro mesiáše ze Starého zákona, protože on se k ním, on vlastně právě tyhle ty pojmy, tyhle ty starozákonní očekávání teprve vlastně naplňoval obsahem. Jo, takže když o něm v podstatě vyznávali učedníci, ty jsi mesiáš, syn živého Boha, tak vlastně oni to chápali podle toho, jak to načerpali z tehdejšího čtení Starého zákona, ale Ježíš vlastně to naplnil, řekněme, ještě jiným, daleko plnějším významem. Proto můžeme říci, že Ježíš se k těm titulům stavěl spíš takovým tom kroku popření, jo? Jak jsme říkali ty tři kroky, když něco tvrdíme o Ježíši, tak nejdřív říkáme, že je mesiáš třeba, to je ten krok tvrzení, pak je krok popření, on není mesiáš v tom smyslu, v jakém chápali učedníci tehdejší doby. A ten třetí krok je ten krok nejvyšší míry, to znamená, Ježíš je tím mesiášem par excellence a všechny to mesiášství, on je mesiášství samo, to znamená, on naplňuje to mesiášství tím významem. Jo, to znamená, že Ježíš vlastně, můžeme to vidět v tom Novém zákoně, že když vlastně o něm něco někdo řekl, takového mesiánského třeba, že ty jsi mesiáš, no, ty jsi ten prorok, ty jsi král, tak Ježíš to spíše popíral, aby to mohl naplnit vlastně významem, který on sám těm pojmům dával. Rozumíte? Jo, je to asi srozumitelné. Dobře. On dobře věděl totiž, jak si tyhle ty pojmy představovali jeho současníci a že právě ty tituly, kterými ho ti lidé pojmenovávali, je třeba chápat v jiném smyslu, než jak si to lidé té doby byli schopni představit a připustit. To nebyla jejich vina, samozřejmě, protože k tomu neměli dostatek vlastně předpokladů. On Ježíš potřeboval vlastně je k tomu dovést. Pro nový zákon je klíčová událost vzkříšení, to zmrtvýchvstání. Když se podíváme na všechny úvahy, že by takové vzkříšení mohl být podvod, nebo že by to učedníci nějak zinscenovali, tak tím se zabývají teologové 2000 let a nikdo nepřišel s nějakou věrohodnou verzí, jak by takový podvod mohl být vlastně proveden. Jsou tady totiž, jaký důvod vlastně by k tomu podvodu mohl být, buď to by to dělali učedníci pro peníze nebo pro nějakou společenský profit. Ani jedno z toho není vlastně představitelné, protože by takový podvod z inscenování třeba prázdného hrobu tím, že by odnesli to Ježíšovo tělo nebo nějak podplatili stráže, To znamená, čím víc lidí by do toho bylo zapojeno, to by vyžadovalo prostě zapojit hodně lidí, tak tím větší pravděpodobnost by bylo to, že by se ten podvod vlastně nějak odhalil. A co dokazuje, o co opíráme víru ve vzkříšení Krista? No o dvě skutečnosti. O prázdný hrob, což byla evidentní skutečnost té doby, tu si mohl každý v té době ověřit. Jo, to znamená, že v neděli ráno, když tam šly ty ženy pomazat to Ježíšovo mrtvé tělo a očekávali, že ten hrob bude uzavřen a zapečetěn, tak mezi sebou se bavili, kdo jim ten hrob otevře. Tak ten prázdný hrob, který našli překvapivě otevřený a prázdný, a nikdo to, že ten hrob byl prázdný, nespochybňoval a nespochybňuje. A druhá věc je setkání učedníků se vzkříšeným. Tato setkávání jsou poznamenána jistou takovou bezradností učedníků, jak si s tím vlastně poradit, co si s tím vzkříšením vlastně počít. Oni i tu bezradnost v Novém zákoně zachycenou vůbec nezastírají, ti pisatelé. Měli problém Ježíše rozpoznat, protože to nebylo setkání takového podobného druhu, jaké je obvyklé v našem čase, jo, když se setkáváme s nějakým druhým člověkem, kterého jsme třeba dlouho neviděli, ale častokrát ho nepoznají. Častokrát ten Ježíš prostě uniká tomu svému rozpoznání třeba s Marií Magdalskou, která k němu mluví, jestliže ty jsi ho přenesl, tak mi řekni, kam si ho uložil a já ho přenesu. Jo? A to je proto, že tady se setkávají osoby vlastně z různých dimenzí. Jakoby lidé z času s tím, který už je vlastně součástí věčnosti. Oni měli za úkol rozpoznat při tom setkání, že ten oslavený, se kterým se teď setkávají, je vlastně ten týž, který byl ten ukřižovaný. Setkání s Ježíšem ale není jenom informace, že to je ten týž Ježíš, který teďka vlastně žije, ale je to zároveň i podílem na jeho slávě. A podíl na jeho slávě, a to je věc, kterou bych chtěl dneska vlastně končit a kterou bych rád vlastně předal, podíl na Ježíšově slávě může mít jenom ten, kdo měl předtím podíl na jeho zkouškách. Z toho plyne také důvod toho, proč se vzkříšený zjevoval právě jenom těm, kdo v něho věřili. Dokonce jenom těm, nakolik měli podíl na jeho zkouškách, na jeho utrpení, nakolik byli schopní jej také vidět. Jo? Ti, kdo měli podíl na jeho utrpení, na jeho zkouškách, tak byli také způsobilí Ježíše spatřit. Proto se také Ježíš nezjevil Pilátovi, ač existuje apokryfní Pilátovo evangelium a takový novozákonní pisatel Origenes ve svém spisu Contra Celsum nebo Celsum odůvodňuje, proč se Ježíš nesetkal nebo nezjevil Pilátovi z mrtvých starý, že proto, že Pilát by nebyl schopen Ježíše vidět, protože neměl podíl na jeho zkouškách. Ale Origenes tenhle ten důvod nijak dále nevysvětluje, ani nějak jinak to neodůvodňuje. Když se podívám, že jenom učedníci byli schopni vidět vzkříšeného Krista. Ale nevysvětluje, proč nebyli schopni oslaveného spatřit i ostatní. A to právě proto, že, jak jsem říkal, setkání se vzkříšeným Ježíšem je zároveň podílem na jeho oslavení, podílem na jeho slávě. Tím se také vysvětluje i to, že v Novém zákoně není ani jedno slovo o křtu apoštolů, že apoštolové byli Ježíšem pokřtěni. Apoštolové totiž měli podíl na Ježíšově slávě právě skrze to, co s Ježíšem prožili. Protože prožili s ním jeho utrpení a jeho vzkříšení a měli na něm podíl, no ale právě křest je to, co nám dává podíl na Ježíšově utrpení a vzkříšení. Proto oni křest vlastně nepotřebovali. Proto jejich setkání se vzkříšeným je dokončením jejich vlastně obnovy, kterou my získáváme skrze křest. Oni to získali právě skrze svůj podíl na životě Ježíšově. Proto také říká Pavel v 1. Korinťanům 15. kapitole, že pokud by Ježíš nevstal z mrtvých, tak naše víra a náš křest by ztratili úplně svůj smysl. Protože ani vzkříšení by v tomto případě nebylo. Vzkříšení je tedy klíčová záležitost. Učedníci a apoštolové tedy nepotřebovali křest, ale co takový svatý Pavel? On s Ježíšem nechodil a neviděl ho. A na to lze odpovědět, že vlastně Pavel před Damaškem, když vlastně měl tamto zjevení Ježíše, tak on ho v přesném slova smyslu neviděl. On viděl jenom světlo a slyšel ten Ježíšův hlas, proč ho pronásleduje. A potom, co následovalo, bylo to, že se musel nechat následně pokřtít, protože on s Ježíšem netrpěl a s Ježíšem neměl setkání se vzkříšeným tím, že by ho viděl. Jo, on to tady ten pospíšil v jedné poznámce, tady takhle jakoby píše, že je jisté, že Šavel nebo Pavel neznal Ježíše v době jeho pozemského života a proto nemohl prokazovat, že vzkříšený, s kterým se setkal, je tentýž Ježíš, který před Velikonocemi hlásal Boží království. Šavlovo setkání se vzkříšeným mělo význam především pro něho osobně. Víra komunity křesťanů přece již existovala nezávisle na tomto zjevení. Odlišný charakter tohoto Pavlova setkání s oslaveným vzhledem k setkání učedníků se vzkříšeným podtrhuje zejména autor knihy Skutků apoštolů v 9. kapitole. Podle této zprávy Šavel viděl pouze světlo, byl sražen do prachu cesty a na určitou dobu ztratil zrak. Kristus podle tohoto autora dokonce vyslovuje výše zmíněné pravidlo o nutnosti utrpení učedníka pro Kristovo jméno. Tam mu říká Ježíš, já ti zjevím, kolik ještě pro mě budeš muset vytrpět. Lukášova zpráva ve Skutcích apoštolů tedy neodporuje pravidlu o poměru mezi podílem na Kristově utrpení a podílem na jeho oslavení. Pavel však řadí svoji zkušenost vedle té, kterou prodělali apoštolové a první učedníci. Nicméně pozornému čtenáři neunikne Pavlovo vědomí ohledně toho, že nebyl pro toto střetnutí zcela zralý. Jo, když říká, jako poslední jsem se s ním setkal, nebo jsem ho spatřil já, nedochůdče. No, to nedochůdče je tam vlastně takový hodně eufemistický překlad. On tam používá daleko ostřejší výraz na svůj adresu. S Ježíšem tedy Pavel se tedy následně nebo Ježíš se neukázal vlastně z mrtvých stalý nikomu, s kým by předtím neměl nějaký úzký vztah. Ještě je tady poslední taková poznámka, a co Maria? Setkání vzkříšeného s jeho matkou. V Novém zákoně o tom nemáme vůbec nic, a pravděpodobně to asi zůstala soukromá věc Ježíše a jeho rodiny, jenže ona měla na Ježíšově utrpení právě výsostný podíl, významný podíl. A z toho plyne, že ona se právě s tím svým vzkříšeným synem patrně musela setkat. A tato myšlenka se objevuje ve 4. století. Nicméně písemné přesvědčení o tom setkání vzkříšeného Ježíše s jeho matkou v Novém zákoně chybí, ale pro kristologii to vlastně ne, nepředstavuje žádný nějaký rozpor, že by to tam nějak nepatřilo. Ale zůstává to pravděpodobně, Ježíš to nechal jakoby tu soukromou věc vlastně své pozemské rodiny. No a tady bychom to asi dneska přerušili. Nevím, jestli jsem vás úplně nezmátl. Jestli máte nějaké dotazy? Nebo třeba poznámky k tomu?
No, mě u toho napadlo, když se dítě narodí a já nevím, za hodinu nebo za den umře, tak s Ježíšem neprožije nic a nestihnou ho pokřtít. Tak co s ním?
No, nevíme. Protože ta taková ta řádná cesta, kterou nabízí Ježíš vlastně k tomu, abychom k němu došli, je právě skrze křest. Ale tam v podstatě jako katechismus říká, že nemusíme být nějak jakoby všeteční a že takové děti právě vlastně, že musíme doufat v Boží milosrdenství, že Bůh totiž má jako mnoho způsobů, jak nabídnout spásu i takovým lidem, kteří vlastně bez vlastní viny se nemohli pro Ježíše rozhodnout nebo pro tu spásu rozhodnout a že i když vlastně Bůh ustanovil řádnou cestu skrze křest ke spáse, tak on sám přece není touto cestou omezen. Že Bůh může dát tu milost spásy i jiným způsobem než skrze tuhle tu cestu.
A ty betlémský nevinátka, to bylo jasný, to byl křest.
To byl v podstatě, oni umřeli místo Ježíše, že jo? Takže tam se právě říká, že oni byli ti první, kteří jsou ti, že jo, my je taky vyznáváme jako svatá betlémská nevinátka.
Za minutu nám to utnou.
Neutnou, já jsem to zaplatil.
Jo. No. Dobrý.
Tak my tady můžeme sedět a koukat se na sebe 24 hodin.
Jo.
Tak dlouho můžeme být jako připojení.
Ne, jak daleko jsme v ty Pospíšilově knížce? Kolik to má stran a kde jsme?
Tak hele, dneska jsme skončili na straně 59 a celkem to má stran 386.
Ještě
nás něco čeká. A potom je ještě trinitologie, to je nauka o Nejsvětější Trojici.
No, to by bylo dobrý.
A pak je strašně jako hezká knížka Hermeneutika Mysteria. Ono se to, ten název je strašný, ale je to velmi důležitý pro v podstatě tam právě leží kořeny toho, co je víra, co je ideologie, jak číst a jak chápat vlastně nový zákon, jak mluvit o Bohu, jak mluvit o Kristu. Jo, a to je, on to taky namluvil, Pospíšil v Rádiu Proglas, tak já bych to zase jako přetlumočil nebo interpretoval zase to. Takže máme program, řekl bych, tak na 2 roky dopředu.
Se už nedožiju, ale to pak toho budu jedět víc než vy.
No tak rozhodně.
Ale budu se muset připojovat online.
To tam budeš mít prostě online, budeš připojená online už někde jinde.
Hlavně nebudu omezená časem a prostorem, na to se těším.
Hele, budeš omezená časem určitě.
Na věčnosti.
No jasně, my nemůžeme být věční. My jako lidé nemáme tu věčnost, není to, že vlastně jako je to neustále ubíhající čas. Jo, věčnost je to je takové to věčné teď a pro Boha je teď vlastně ve všech časech. Jo, Bůh prožívá jako přítomný čas, veškerý čas. Jenom my to máme vlastně naporcovaný v těch okamžicích, protože jsme koneční, ale protože Bůh je nekonečný, tak vlastně pro něj jsou všechny časy přítomné.
Tomu teda vůbec nerozumím, protože věčnost si představuje jako furt. Ta nemůže skončit, proto to je věčnost.
No, akorát je to tak, že samozřejmě i na věčnosti tohle to pochopíš, jak se říká, ale protože my nejsme schopni jako omezení koneční tvorové být přítomní ve všech časech, tak jako je v nich přítomný Bůh, tak pro nás to bude i ta věčnost, to znamená ten posmrtný život, ve který doufáme, tak bude pořád nějakým způsobem jako ubíhat, jo? Že tam nějaký čas bude pro nás muset být, ale samozřejmě nebude odměřovaný nějakýma atomovýma hodinama. Jo. A ono je to vlastně i s tím časem tak jako divný, že to je zajímavé, že tam, kde nic není, tak tam totiž jako neubíhá ani čas, jo? Protože tam není žádná změna. Jo? Protože čas je vlastně... změny, jo, něčeho. A to právě na věčnosti, nebo Bůh se nemění, Bůh je, nebo respektive Bůh je neustálá, můžeme říct si změna, jo, že Bůh je vlastně, se říká ten čirý akt, jo, to je vlastně, no já nevím, jak to říct, no, ono se to blbě jakoby překládá do normální řeči, ale jo, když se to řekne v té filozofické řeči, tak je to, říkají to staří filozofé, actus purus, jo? To znamená čiré uskutečnění, že Bůh je vlastně jakoby ta čirá dokonalost. No? To znamená, že vždycky jakoby ten pohyb, třeba když rosteme, tak rosteme třeba jako k nějaké dospělosti a to je ta dokonalost. Pak už jako to jde zase jako z kopce. No a Bůh je právě na tom vrcholu, jo. Bůh ne, jako ani nestárne, ani se nevyvíjí vlastně od mladého ke tomu vrcholnému tomu. Bůh je v tom vrcholu, jo, v tom uskutečnění. Jo, nebo já nevím, jak to říct. Nevím.
No to já bych si představila, že tam budeme taky ve vrcholu, že tam už nebude mít falešný zuby, berle, brejle.
No tam nebudeš mít jako zatím, jako teďka, jak to je tak v té věčnosti, tak tam zatím ty oslavené duše svatých nemají brejle, nemají ani zuby, ani tělo dokonce. Tam jsou tak jako trošku ještě tak zmrzačený,
protože čekají... Tělo oslavené, ne? Přece.
No, no, tak na to čekají právě na ten druhý Kristův příchod, až ho dostanou.
Jasně.
Zatím tam jsou dvě oslavená těla, jak věříme, a to je Ježíšovo a Marijino.
No.
No, a zatím teda nevíme o tom, že by tam bylo ještě nějaké další, ale... to právě čeká na to, aby se to Boží království vlastně uskutečnilo v té plnosti.
Já jsem viděla takový ten film Chatrč a tam, když chtěli, aby viděl Božíma očima ten, co tam byl jako Bohem, jediným Bohem, tak mu dali brýl, nebo nějak mu šahli nějak na oči, aby viděl jejich očima. A viděli tam, to je taková fikce vlastně představa v tom filmu, viděli jako ty lidi, poznali je všechno, ale z dálky to byly takový světýlka jenom. Takový jako něco no, nehmotného, ale potom zblízka se i a objali všechno, ale poznali se, jako věděli to.
No to je jako lidská představa, no.
Lidská představa.
Ale Bůh, když něco poznává, tak se vůbec nedívá mimo sebe. Bůh všechno poznává tím, že se dívá do sebe. Jo, protože Bůh nás všechny vlastně tvoří, neustále nás vlastně udržuje v existenci. A v podstatě on nepotřebuje se dívat, něco poznávat, vlastně jako dívat se, co se děje jako mimo něj. Protože nic by nemohlo existovat, kdyby to Bůh vlastně neudržoval v bytí. Takže vlastně Bohu stačí se podívat do sebe, kontemplovat to, co má v sobě a poznává všechno. A my nejsme schopni se dívat na svět Božíma očima, protože my bychom museli jako v jednom okamžiku nebo v tom jednom pohledu, v jednom aktu poznání vlastně obsahnout veškeré poznání. A to, na to zase nemáme, že jo. My jsme od Boha odlišní, protože jsme prostě tvorové a Bůh je prostě Bohem a proto vlastně to je nepředatelný. Jo, tady musíme jako jen pokorně uznat to, že prostě na to nemáme. že tady bude věčná odlišnost. Zaplať pán Bůh teda.
Já jsem si myslela, když jsme jako, že ten Bůh má ten, když tam není ten čas, tak je tam vlastně i ta minulost, přítomnost a budoucnost, všechno současně.
Ano, je to tak? Je to tak, no. A v té minulosti, současnosti a přítomnosti on vlastně všechno vidí, tvoří a chce.
Je to zajímavý,
no. A Bůh je totiž jako naprosto jednoduchý, jo. V tom, jak v duchovním světě platí to, že co je dokonalejší, to je jednodušší. Jo, kdežto v hmotném světě, co je dokonalejší, je složitější. Jo? To znamená, když mám jako...
A jednoduchost je krása.
Jo. Proto Bůh je vlastně úplně jako neskonale jednoduchý. Jo? Proto on je dokonalý a to, no, ta dokonalost a jednoduchost je vlastně jako spojená. To jsou jako docela takový jako těžko, možná já tady říkám výsledky nějaký, ale k tomu se jakoby vede cesta nějakého vlastně filozofického v podstatě jako diskurzu, jo? Že se musí vlastně jako nejdřív ohmatat nebo se přemýšlet, jestli jo, takový ty základní předpoklady, co to je vlastně jako třeba poznání, co to je vlastně jakoby naše a takovýhle jakoby samozřejmosti, který jako my samozřejmě používáme a samozřejmě o nich mluvíme, ale chápeme je v podstatě jako nějak implicitně, ne výslovně. A filozofie tyhle ty nereflektované věci, takový ten selský rozum reflektuje a vlastně říká, že když my vlastně žijeme v přesvědčení, že jsme schopni poznání, tak filozof řekne ano, je to tak. Jo, a třeba půl roku se zabývá tím, že přemýšlí, nakolik jsme schopni poznávat. Jo, jako bezpečně a pravdivě. Jo, jsme schopni. Ale ono je to taková jako strašná dřina, no. To jsou různý takový jako filozofický disciplíny. Já tady mám takovou knihovničku, takovou filozofickou. To je takováhle. A tam jsou právě taková logika, pak je tady problém pravdy jako noetika, pak je tady jako bytí, tady je o Bohu, jestli jsme schopni vlastně přemýšlet o Bohu, ne jestli existuje, tady je o duši, a problém osobnosti, no, tak já nevím, no, tak já jsem přečet dvě a, no, jo, a ještě tady...
Je to moc složité.
Etika, a pak je politika ještě, což jsou vlastně, no to není tak složitý.
Není, ono, ale mě to potom jako sjednotit nějak dohromady, no.
No, třeba jako je to, jako některé věci jsou opravdu náročný, jo, náročný vlastně, ale jde o to jenom jako počkat, nebo jako být ukázněnej a v podstatě jako přemýšlet, no.
Někdo se přemýšlí nadře celý život, hledá Boha a někdo to dostane zadarmo do vínku, ten dar víry, no.
Určitě a všechny ty cesty jsou samozřejmě legitimní, ale jak to řekl Tomáš Mohr, že jo, jeho manželka tam za ním byla ve vězení, když vlastně nechtěl uznat za krále toho Jindřicha VIII., který se prohlásil za hlavu církve anglikánský a on nepřísahal na to, že je to opravdu legální hlava církve. No a ztratil hrdlo, že jo. A ta jeho manželka říká, proč jsi tak blbej, proč to jako nepodepíšeš? Proč máš tu víru tak složitou? Říká, no ty máš prostě tuhletu jednoduchou přímou cestu k Bohu skrze tuhletu víru a mojí cestou je prostě tato cesta jako jo, složitá a těžká. No. Tak každý to máme jinak. No nicméně, tak už jsme tady propovídali asi hodinu. Tak vám moc děkuju za vaši účast. Budeme pokračovat za 2 týdny, protože příští týden jsem na kaplanském setkání, jo? Takže to nebude biblická.
Nebude biblická za týden.
A ona pak nebude ani za 14 dní, kdy budu na duchovních cvičeních. Aha. Takže budeme takhle jako teďka ob 2 týdny, ale pak se to snad už nějak zase znormalizuje.
Jo.
Tak jo, tak vám moc krát děkuji za účast.
Děkujeme.
Ať vám Pán žehná, chrání vás. Ten Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
Tak dobrou noc.
Dobrou noc. Ahoj.
Ahoj.